15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ukoliko epidemijska situacija dozvoli, od ponedeljka će ponovo raditi tržni centri, a đaci će se u školske klupe vratiti 19. aprila, odlučeno na sednici kriznog štaba. Vlada Srbije bi za nekoliko dana mogla da razmatra predlog o uvođenju obavezne vakcinacije medicinskih radnika protiv virusa korona, izjavio za Reuters ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Predsednik Vučić sastao se sa delegacijom japanske grupacije Nidec Corporation, koja u Novom Sadu planira izgradnju fabrike pogonskih motora za električna vozila. Princ Filip, suprug britanske kraljice Elizabete, preminuo u 99. godini posle duge i teške bolesti, saopštila Buckinghamska palata. Za učenike 8. razreda osnovnih škola počelo polaganje probnog završnog ispita. Sutra pretežno sunčano i toplije, temperatura do 20 stepeni. Ukoliko epidemijska situacija dozvoli, od ponedeljka će ponovo raditi tržni centri i u njima ugostiteljski objekti koji imaju baštu, a đaci će se u školske klupe vratiti 19. aprila, odlučeno je na sednici kriznog štaba za borbu protiv virusa korona. Lekari upozoravaju da su bolnice i dalje pune. Širom Srbije leči se gotovo 8.000 pacijenata. Juče je vakcinisano više od 75.000 ljudi, čime je oboren rekord u broju imunizovanih za jedan dan. Do sada da je protiv COVID-a vakcinisana gotovo trećina punoletnih građana, pripremila Ivanka Joksimović.
Epidemiolog Branislav Ćiodorović kaže da je situacija i dalje vanredna, iako se uočava blaga tendencija opadanja broja novoobolelih, kao i prvih pregleda u COVID ambulantama. Vidi se, kaže, i porast broja otpusta u bolnicama, ali napominje da su one i dalje pod opterećenjem. Ukoliko se situacija ne pogorša, neke mere će biti ublažene, objašnjava Ćiodorović.
Pre svega se misli na to da tržni centri mogu početi da rade od ponedeljka. Oni ugostiteljski objekti koji su u tržnim centrima sa mogućom baštom ili izlaskom na otvorenom bi možda takođe mogli da rade. Dakle, i dalje ostaju zatvoreni i ne mogu funkcionisati oni delovi ugostiteljskih objekata koji su u zatvorenom prostoru. Takođe, mislimo da je vreme da se online nastava smanji ili svede samo na lokalne procene u mogućim žarištima, a da od 19. počnu škole da funkcionišu po onom sistemu koje su radile pre toga i na osnovnom obrazovanju i na srednjem obrazovanju.
Epidemiolog Ćiodorović naglašava da je i dalje neophodno poštovati sve mere poput dezinfekcije ruku, održavanja fizičke distance i nošenja maske. Zadovoljan je procesom imunizacije i napominje da je masovna vakcinacija rešenje za izlazak iz epidemije.
Mi smo možda najbolji ovoga trenutka u Evropi po tome koliko obezbeđujemo vrsta vakcina koje su na raspolaganju i po odzivu stanovništva koje je shvatilo koliko je to važno. Ali ne zavisi samo od nas, zavisi od isporuke koliko ćemo dobijati nadalje vakcina.
Do sada je u zemlji protiv COVID-a vakcinisana gotovo trećina punoletnih građana. Dnevno se putem portala e-uprave prijavljuje od 10 do 12.000 ljudi, a rade i punktovi bez prijavljivanja. Da je vakcinacija krenula uzlaznom putanjom potvrđuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Međutim, kako je potražnja velika, javlja se potreba za novim dozama, pa se imunizacija ne može dodatno ubrzati.
Svuda su nam redovi i mi ne možemo čak ni da odgovorimo tim redovima. U ponedeljak ćemo dobiti novih 106.000 Pfizera, a čekamo novih 500.000 Sinopharma, ali kada će to stići, mi ne smemo da rizikujemo, moramo da čuvamo za ljude. Nismo imali dana kašnjenja za bilo koga prilikom revakcinacije. Mi se ne igramo sa tim. Sada bismo mogli da vakcinišemo preko 3,5 miliona ljudi bez ikakve sumnje po zahtjevima i po broju ljudi. A mi nemamo 7 miliona doza. Borit ćemo se, imat ćemo ih.
U Domu zdravlja Umka vakcinisan je 500.000 Beograđanin, saopštio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Izjavio je da je do sada vakcinisan svaki treći, a revakcinisan svaki četvrti stanovnik glavnog grada. U Vojvodini je do sada obe doze primilo 253.000 građana, a jednu 106.000, ukupno oko 25% građana. Pokrajinski institut za javno zdravlje situaciju u 44 opštine ipak ocenjuje kao vanrednu, kaže predsednik vlade Vojvodine Igor Mirović.
I dalje su bolnice pune, u kliničkom centru Vojvodine je 300 pacijenata, 90 pacijenata je na institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Najugroženija regionalna bolnica je Subotička bolnica, ali i Pančevačka koja na sreću pomaže građanima Beograda, pa su tamo smešteni i oni koji su iz Beograda, oboleli su od COVID-a.
Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler izjavio je kako su istraživanja pokazala da vakcinisani znatno manje prenose virus korona. Šekler je rekao da nije iznenađen što ima i onih koji su primili obe doze i mjesec dana kasnije se zarazili, jer su i sami proizvođači naveli da ni jedna vakcina nije efikasna 100%. Istakao je da je bitno da oni koji su se zarazili imaju blaže simptome i da nisu nikoga drugog zarazili.
Bez temperature, bez ičega. I svi ti ljudi su prošli sa tako blagim simptomima u kućama u kojima su živjeli, nisu nikoga zarazili. Niko se od njih nije zarazio. A to je pre neki dan i Kohovo institut epidemiološki isto izbacio informaciju da vakcinisani bitno manje prenose virus. Što je jako važno, ne samo da zaštitiš sebe, nego i manje zaražavaš druge.
U svim gradovima i opštinama građani se na slobodnim punktovima mogu vakcinisati bez prethodne prijave vakcinama Sinopharm i AstraZeneca. Epidemiolozi očekuju da se nastavi opadanje broja novozaraženih, ali upozoravaju da je pored vakcinacije najvažnije poštovanje svih epidemijskih mera.
Vlada Srbije bi za nekoliko dana mogla da razmatra predlog o uvođenju obavezne vakcinacije medicinskih radnika protiv koronavirusa, izjavio je za Reuters ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je objasnio da bi Srbija mogla da uvede obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika kako bi suzbila širenje koronavirusa.
Još uvijek čekamo najnovije podatke o broju obolelih od COVID-19 u našoj zemlji. Objavit ćemo ih u toku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom japanske grupacije Nidec Corporation, koja u Novom Sadu planira izgradnju fabrike pogonskih motora za električna vozila. Slušamo izveštaj Nataše Ćimović.
Japanska kompanija Nidec planira da uloži oko 2 milijarde dolara u fabriku motora za električna vozila u Srbiji kako bi ojačala poziciju u Evropi. Srpski pogon postaće jedan od najvećih proizvodnih centara kompanije u Evropi, ali i najbolja fabrika, kako je rečeno, u svetu. Zaposliće oko 1000 radnika, rekao je predsjednik korporacije Jun Seki.
Ovo je deo dugoročne strategije naše kompanije u regionu. Mi kao Nidec smo odlučili da izgradimo nov proizvodni pogon i naučni i razvojni centar u Srbiji. Ovog puta smo dobili izuzetne ponude i podršku od vlade. Iskoristivši sve to, mi ćemo početi sa proizvodnjom motora za automobilsku industriju, a i za ostale grane. Što se tiče naše buduće vizije, razmatramo da proizvodimo i trakcione motore.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević očekuje da će mnogi njegovi sugrađani naći posao u ovoj japanskoj kompaniji.
I to svakako znači za našu lokalnu sredinu, za grad, da ćemo imati više novca u budžetu, da ćemo moći da gradimo više puteva, da gradimo više obdanište, da renoviramo škole, da ulažemo u kulturne stanice, centre, budemo evropska prestolnica kulture, da gradimo nove mostove.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje da će japanski Nidec, pored toga što će doneti nove tehnologije i povezati privredu i nauku u Srbiji.
Pored fabrike kompanije Nidec u Novom Sadu, oni će otvoriti i R&D centar, dakle istraživačko-razvojni centar u Novom Sadu. To će značiti da će nam bukvalno biti potrebni još i tehnoloških, ali i mašinskih i elektrotehničkih fakulteta na našim univerzitetima da bismo sve te vredne, dobre i sposobne ljude mogli da zaposlimo. Kompanija Nidec u prvoj fazi zaposliće 480 ljudi. Njihova primanja biće značajno viša nego što je prosek primanja u Republici Srbiji. Sa druge strane, za nas je važno što je to tek početak ulaganja kompanije Nidec. Mi verujemo tek 10% od onoga što će ova veličanstvena japanska kompanija da uloži u našu zemlju. Ali njihov dolazak u Srbiju govori o tome da jesmo dobra destinacija za investicije, jer Japanci ne idu bilo gde.
Nova japanska fabrika u Novom Sadu do 2023. godine treba da dostigne proizvodnju od oko 300.000 motora za električna vozila.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Pripadnik vojske Srbije lakše je povređen u saobraćajnoj nesreći kod Ostružničkog mosta u kojoj je učestvovalo borbeno vozilo vojske Srbije upućeno na izvršenje redovnog zadatka, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Nezgoda se dogodila na Ostružničkom mostu kod isključenja za Obrenovac. Kamion je bio u koloni drugih vojnih vozila koja su krenula na redovnu vojnu vežbu na poligon Pasuljanske livade. Reporteru RTS-a je potvrđeno da su se u kamionu nalazile tri PVO rakete Pancir SID, jedna ispala iz kamiona. Zbog toga je celo područje oko mosta obezbeđeno. Saobraćaj je obustavljen u oba smera, a vozila se preusmeravaju na lokalne saobraćajnice. U toku je postavljanje rakete na nosač na kamionu. Dovedena je specijalna mehanizacija, a u vraćanju rakete na kamion učestvuju dve veoma jake dizalice od 200 tone.
Princ Filip, suprug kraljice Elizabete, preminuo je u 99. godini posle duge i teške bolesti, saopštila je Bakingemska palata. Sa dubokom žalošću kraljica je objavila smrt njenog voljenog supruga, princa Filipa, vojvode od Edinburga, navodi se u saopštenju kraljice. Princ Filip preminuo je jutros u zamku Windsor, a u poslednjih nekoliko godina često imao zdravstvene probleme. Početkom ove godine proveo je nekoliko meseci u londonskim bolnicama zbog infekcije, a posle toga i zahvata na srcu koji je uspešno izveden, a 16. marta pušten je kući. Vojvoda od Edinburga odstupio je 2017. godine od svojih zvaničnih dužnosti.
Predsednik Aleksandar Vučić uputio je telegram saučešća povodom smrti princa Filipa, u kojem je naveo da je princ Filip uvijek bio primer stalnih nastojanja da svojim autoritetom i zalaganjem doprinese dobrobiti Ujedinjenog kraljevstva. Nenametljivo, ali čvrsto osvojio je srca svojih sunarodnika, ali i svih ljudi bez obzira na naciju, rasu ili veroispovest, koji su cenili njegovu ozbiljnost, predanost, vedar duh i iskreni patriotizam ukorenjen u neprestanom služenju državi tokom niza decenija, bremenitih velikim brojem izazova, naveo je predsednik Srbije.
U nastavku novosti dana o situaciji sa pandemijom u regionu i svetu. U Mađarskoj nagli skok broja novo zaraženih. U posljednje 24 sata registrovane 7325 novih slučajeva zaraze i 285 preminulih. Otvaranje srednjih škola odloženo je za 10. maj. U Rumuniji je gotovo 5000 novo zaraženih i 134 preminula.
Svetska zdravstvena organizacija je ponovila da zbog nedostatka odgovarajućih podataka ne može dati preporuku u vezi sa kombinovanjem različitih vakcina protiv koronavirusa, što Francuska planira u revakcinaciji osoba mlađih od 55 godina koje su primile prvu dozu AstraZeneca, javlja AFP. Evropska agencija za lekove počela analizu izveštaja o slučajevima kapilarnog krvarenja kod ljudi koji su primili AstraZeneca vakcinu protiv COVID-19, kao i izveštaja o slučajevima pojave krvnih ugrušaka nakon vakcinacije Johnson & Johnson vakcinom.
Grčka je u fazi blagog popuštanja mera zaključavanja koje su na snazi već 6 meseci. Iza Tine za novosti dana Majde Šimunec.
Pre 3 nedelje zeleno svetlo za rad su dobili zaposleni u uslužnim delatnostima. Od 5. aprila otvorena je maloprodaja, a kupovina se obavlja zakazivanjem termina putem SMS poruka jednom dnevno uz posebnu dozvolu u trajanju od 3 sata. Za 12. april najavljeno je otvaranje srednjih škola, liceja, da bi učenici završnih godina pripremili prijemne ispite za upis na fakultete. Kako prenose domaći mediji, to je prva odluka koju je Komisija stručnjaka Ministarstva zdravlja donela, a protiv koje je bio vodeći grčki epidemiolog dr. Sotiris Tsiodras, smatrajući da je ishitrena i da će uticati na veće širenje virusa i pogoršanje epidemiološke situacije. A situacija suprotno očekivanjima u trećem talasu je i dalje veoma zabrinjavajuća, s većim brojem obolelih no što je to bilo tokom proteklih godinu dana. Poslednji podaci govore o 3228 novih slučajeva. 73 osobe su izgubile život. Ono što je dobro je činjenica da se u Grčkoj obavlja veliki broj testiranja, u proseku 50.000 na dnevnom nivou, dok se indeks pozitivnosti kreće od 4-8%. Boljem epidemiološkom nadzoru stanovništva doprineće i samo testiranje, ocenjuju mediji, najavljujući akciju Ministarstva zdravlja, koja ovih dana apoteke širom zemlje snabdeva kompletima za samotestiranje. Jednom nedeljno svaki punoletni građanin Grčke uz jedinstven socijalno-zdravstveni AMKA broj moći će da besplatno preuzima testove i na, kako kažu, veoma jednostavan način u kućnim uslovima obavi testiranje. I dok se u medijima razrešava dilema da li je bolje i pametnije provesti Uskrs na selu ili leto na ostrvima, pri čemu se nagoveštava da opasnost od koronavirusa još nije prošla, ministar turizma Haris Teoharis ne propušta priliku da potvrdi da se 14. maja Grčka sigurno otvara za turizam i da će svi gosti iz inostranstva biti bezbedni, jer vlada onda prilazi s planom, s sa uravnoteženim merama i uz veliki oprez. U iščekivanju da u najskorije vreme započne vakcinacija zaposlenih u turističkom sektoru, saopšteno je da je do sada više od 2.100.000 građana Grčke primilo vakcinu. Do kraja juna bit će vakcinisano više od 5 miliona stanovništva, saopšteno je, dovoljno za dobar vid zaštite od virusa i jedno mirnije leto.
Stigli su i najnoviji podaci o epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji.
U posljednja 24 sata registrovano je 3405 obolelih od virusa korona. Preminulo je još 39 osoba. Testirano je 15532 uzorka. Na respiratorima je 264 pacijenata.
Potpuno je očekivano da Srbija i Nemačka nemaju isto mišljenje o NATO bombardovanju, ali nema razloga da pravimo o sebi neprijatelje od onih koji to nisu, izjavio je predsjednik Vučić, komentarišući izjavu nemačkog ambasadora u Srbiji Tomasa Šiba da je bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bilo neophodno da bi se sprečili humanitarna katastrofa i genocid na Kosovu.
Uveren sam da nije bilo nikakvi, niko to nije ni pokazao ni dokazao bilo kojom presudom, bilo kojom odlukom, da je postojala bilo kakva genocidna namera ili nešto slično. Ali da vam kažem, svih 19 zemalja koje su učestvovali u tom napadu na Srbiju imale su isto objašnjenje. Ambasador Šib ništa posebno novo tu nije rekao. I sa druge strane, ja ga poznajem kao čovjeka koji je mnogo pomogao Srbiji u prilivu investicija, koji voli Srbiju i uveren sam da je to i trenutak u kojem je morao da odgovori na način koji podržava sve ono što, za što se zalaže nemačka politika, ali da znam da je zaista mnogo toga uradio za našu zemlju i ne pada mi na pamet da ga lično vređam na bilo koji način, jer to nije zaslužio. Naše je da odgovorimo, da kažemo da to nije istina, da stvari posmatramo drugačije, ali mi moramo da radimo i moramo veoma, veoma blisko da sarađujemo sa Nemačkom. Ne zaboravite da je Nemačka danas najveći investitor u Srbiji, zemlje sa kojom imamo najveću trgovinsku razmenu, i to nije pitanje, kako bi neko rekao, para. To je pitanje budućnosti ove zemlje i promjena u našoj zemlji i mnogo drugih stvari.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je susrete najviših diplomata Rusije i Srbije u Moskvi sljedećeg petka. Portparolka ministarstva Marija Zaharova saopštila je da će Sergej Lavrov ugostiti srpskog kolegu Nikolu Selakovića u ruskom glavnom gradu 16. aprila.
Američki predsjednik Joseph Biden naložio je uvođenje oštrijih restrikcija na oružje u cilju borbe protiv nasilja širom Sjedinjenih Država. Mere su predložene posle masovnih pucnjava u Koloradu i Džordžiji, a podrazumevaju zabranu pojedinih vrsta oružja kao i uvođenje takozvane crvene zastave upozorenja na pojedince koji ne bi smeli da ga posjeduju. Biden tvrdi da svakog dana u Americi bude upucano 316 osoba, od kojih 106 umre. Zato će Bela kuća vršiti pritisak na Kongres da preduzme agresivnije korake radi uspostavljanja kontrole oružja, iako drugi amandman američkog ustava štiti pravo na njegovo nošenje. Poslovna društvena mreža LinkedIn, koja je u vlasništvu Microsofta, najnovija je žrtva masovnog curenja podataka. Hakovani su podaci sa oko 500 miliona korisničkih profila, a nepoznato lice je na jednom hakerskom forumu oglasilo online prodaju podataka. Procurile su e-mail adrese, brojevi telefona, informacije o radnom mestu, puna imena i prezimena korisnika i slično. Iz LinkedIna je saopšteno da je istraga u toku.
Apelacini sud u Beogradu produžio je za još mjesec dana pritvor Miroslavu Miki Aleksiću, vlasniku škole glume, osumnjičenom za silovanje i polno uznemiravanje polaznica škole. Više javno tužilaštvo u Beogradu okončalo je istragu na osnovu koje će doneti odluku o podizanju optužnice protiv Aleksića. Njemu se na teret stavlja ukupno 19 krivičnih dela silovanja i polnog uznemiravanja u periodu od 2008. do 2020. godine.
Srbija je posvećena borbi protiv korupcije na svim nivoima, a u toj borbi uloga parlamenta i svakog narodnog poslanika pojedinačno zauzima važno mesto, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić. Na sastanku predstavnika Skupštine Srbije u globalnoj organizaciji parlamentaraca za borbu protiv korupcije, Dačić je naveo da je neophodna stalna saradnja državnih struktura, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. GOPAK je organizacija koja deluje u 50 zemalja u svim regionima svijeta.
Četiri nova zakona iz oblasti energetike i rudarstva koja će se sljedeće nedelje naći na dnevnom redu skupštinskog zasedanja omogućit će nam da idemo u proces energetske tranzicije i klimatski neutralan razvoj, izjavila je na javnoj sednici Skupštinskog odbora za energetiku potpredsjednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Rad odbora pratila je naša Ida Maričić.
Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da predloženi set zakona iz oblasti energetike predstavlja možda najvažnije propise koje razmatra aktuelni saziv parlamenta.
Zakonski predlozi koji su pred nama, konkretno predlog izmjena i dopuna zakona o energetici, usklađuju naš energetski sistem sa propisima Europske unije, što je i naša obaveza, a s tim istovremeno povećavamo sigurnost isporuke energenata, zaštitu interesa potrošača i svih učesnika na tržištu, kao i povećanje konkurencije. Kada je reč o predlogu zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, njime ćemo ostvariti uslove za efikasno korištenje energije, uštede i sigurnost snabdevanja energijom, kao i smanjenje štetnog utjecaja na životnu sredinu.
Ministarka Zorana Mihajlović istakla je da se na usvajanje predloženih zakona iz oblasti energetike i rudarstva dugo čekalo, da su oni usklađeni sa evropskim standardima, da istovremeno treba da omoguće dobar investicioni ambijent i rast zaposlenosti, ali i da daju polazne osnove da se pređe s reči na dela u procesu energetske tranzicije i klimatski neutralnom razvoju.
Da bi Srbija bila energetski bezbedna i sigurna, onda Srbija mora da vodi računa u nekoliko različitih pravaca svog energetskog razvoja. Jedan od njih svakako jeste proizvodnja i električne i toplotne energije iz obnovljivih izvora energije. Drugi deo i drugi pravac jeste rudarstvo i geološka istraživanja, koji su od ogromnog značaja i veliki potencijal u budućem privrednom razvoju Srbije. A treći pravac jeste pravac koji se tiče povećanja energetske efikasnosti, odnosno racionalne upotrebe energije i smanjenja potrošnje energije po jedinici društvenog proizvoda.
Ministarka je ponosna što je Srbija konačno prvi put pripremila poseban zakon o obnovljivim izvorima energije, za koje je rekla da su naša budućnost.
Mi ćemo sigurno u narednom periodu i decenijama ispred nas morati polako da smanjujemo proizvodnju električne energije iz fosilnih izvora energije, pre svega govorimo o lignitu, kao što ćemo morati tekako da rešavamo pitanje podzemne eksploatacije uglja, ali u isto vreme ćemo morati, odnosno imamo plan, novi investicioni plan o izgradnji kako novih i velikih i srednjih hidroelektrana, tako i gasnih elektrana i tako mnogo veće upotrebe i izgradnje solarnih elektrana, elektrana na vetar, elektrana na biomasu.
Zorana Mihajlović je istakla da će zakon o obnovljivim izvorima energije, kada bude usvojen, omogućiti mnogo i državnih, ali i privatnih investicija koje će dodatno pokrenuti naš privredni razvoj. Naglasila je da je cilj da se zajednički udeo rudarstva i energetike u brutodruštvenom proizvodu sa sadašnjih 5,5% u narednih 5 godina poveća na između 7 i 9%.
Predstavnici više ekoloških udruženja i meštani iz Doline Jadra održali su protestni performans ispred sedišta kompanije Rio Tinto na Novom Beogradu, jer ne žele da ta rudarska kompanija radi u Srbiji. Smatraju da će izgradnja rudnika Jadarita zagaditi Drinu i Jadar, poljoprivredno zemljište, i da će lokalno stanovništvo biti prinuđeno na iseljenje. Oni će u toku dana premijerke Ani Brnabić predati peticiju sa više od 60.000 potpisa protiv tog projekta. Kompanija Rio Tinto saopštila je da razume zabrinutost građana za životnu sredinu, ali i da ta zabrinutost proizlazi iz toga što građani nemaju dovoljno informacija o projektu. Navode da će studije o proceni uticaja na životnu sredinu biti deo javne rasprave.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar predao je u Sarajevu kontingent od 10.000 doza vakcine AstraZeneca protiv virusa korona koje Srbija donira kantonu Sarajevu. Avioner Srbije sa vakcinama sleteo je na sarajevski aerodrom Butmire nešto posle 14:40, a donaciju su u ime kantona Sarajevo preuzeli, uz prisustvo velikog broja medija, premijer tog kantona Edin Forto i ministar zdravstva Haris Vranić. a zbog epidemije COVID-19 domaći ugostitelji tvrde da se po njihovim poslovnim prihodima sve jasnije vidi da u poslednjih godinu dana čak 3 meseca nisu mogli da rade sa gostima. Pošto ti objekti i dalje rade sa ograničenim kapacitetima, vlasnici su se preko udruženja koje ih okupljaju obratili za pomoć svim nivoima vlasti u Srbiji. Od države traže otpis dugova za poreze i doprinose, a matične opštine i gradovi počeli su da im smanjuju račune za lokalne poreske namete i zakupnine za poslovni prostor u javnoj svojini. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kafić Ženski štrand nalazi se na popularnom subotičkom izletištu Palić. Menadžer tog ugostiteljskog objekta, Žombor Danji, rekao je za RTS da su mere za borbu protiv koronavirusa, u okviru kojih je bilo i delimičnih i potpunih zatvaranja, značajno uticale na njihove prihode u poslednjih godinu dana.
Naravno da razumem, ali tu neko treba naći neko zajedničko rešenje. Kako to, ja ne bih znao reći. Nismo radili 3 meseca u celih godinu dana, znači 1/4 godine, teško je dosta, dotiramo iz nekih svojih sredstava koje imamo. Ja nisam otpuštao nijednog radnika, nisam otpustio, borimo se i nadamo se najboljem.
Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić kaže da će kroz umanjenja taksa, naknada i ostalih obaveza iz nadležnosti lokalne samouprave ugostitelji na mesečnom nivou uštedeti oko 10 miliona dinara.
Oslobađanje od plaćanja 100% naknade za korišćenje prostora na javnoj površini u poslovne svrhe, letnje bašte i terase za period april-maj, a za period jun-jul-avgust 2021. godine oslobađanje 50% ove naknade. Za period april-maj-jun oslobađanje od naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine u visini od 50%, oslobađanje od komunalne takse za isticanje firmi na poslovnom prostoru u visini od 50% poslovne prostore u javnoj svojini, oslobađanje od plaćanja 50% zakupnine sa pripadajućim PDV-om.
Svaka pomoć lokalne samouprave u krizi je dobro došla, poručio je predsednik udruženja ugostitelja Subotice Dalibor Sekulić.
Ugostitelji su zadovoljni sa postignutom dogovorom s gradonačelnikom, drago nam je što su izašli nam u susret, pošto naša grana je jako ugrožena na rubu egzistencije i morali smo nešto preduzeti i zadovoljni smo što je gradska uprava izašla nam u susret.
Subotički ugostitelj Žombor Danji tvrdi da pomoć lokalne samouprave rešava samo deo problema kojima su u finansijskom smislu zbog COVID krize izložena ta preduzeća.
Mi bi trebali tražiti da nam se pomogne u otpisivanju poreza, doprinosa. Dobili smo mi odlaganje prošle godine, ali nama to ne pomaže puno. I dalje ne radimo punim kapacitetima, a računi nam stižu i dalje, tako da ćemo se obratiti pokrajinskoj vladi i republičkoj vladi da nam pomognu u ostalim troškovima naših poslovanja.
Podsećamo da ugostitelji u okviru 3. državnog paketa pomoći privredi ove godine zajedno sa svim ostalim firmama mogu da koriste 50% minimalne zarade za zaposlene za mart, april i maj, dok će kao posebno ugrožen deo domaće privrede dodatno dobiti još jedan ceo minimalac.
Predstavnici dela udruženja freelancera i dalje su u šatorima ispred Narodne skupštine. Nezadovoljni predlogom vlade o izmenama zakona o porezu na dohodak građana traže nastavak pregovora o tome da se iz zakona izbaci odredba o retroaktivnom plaćanju poreza za prethodnih 5 godina.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Predrag Živković Tozovac sahranjen je u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Prethodno je u Kombank dvorani održana komemoracija na kojoj su se od legende narodne muzike oprostili njegove kolege i prijatelji. Pripremila Snežana Stanović.
Od pevača, kompozitora i harmonikaša Predraga Živkovića Tozovca danas su se oprostili njegova porodica, prijatelji i kolege. U emotivnim govorima evociran je njegov višedecenijski doprinos domaćoj muzičkoj sceni. Na samom početku pročitan je telegram saučešća Dejana Savića, savjetnika za kulturu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Na komemoraciji su govorili predsjednik Saveza estradnih umetnika Srbije Dragiša Golubović, predsjedavajući Kulturno-prosvetne zajednice Srbije Živorad Ajdačić i pomoćnik gradonačelnika Kraljeva Miloš Milišić, koji je rekao:
Tužan je grad na Ibru, jer je sa životne scene sišao pevač i kompozitor koji mu je pevao Kraljevo, Kraljevo, mili grade moj, u tebi sam ja proveo mladi život svoj. Heraklit nas uči da sve teče i ništa ne traje. Sve prođe i mine, pa i sećanje. Ali sam siguran da Kraljevčani neće zaboraviti svoga Dragana.
Od Predraga Živkovića Tozovca oprostio se prijatelj i dugogodišnji saradnik, instrumentalista na harmonici, dugogodišnji šef Narodnog orkestra naše kuće, Ljubiša Pavković, kao i u ime svih kolega harmonikaš Miša Mijatović.
Ono što ja imam potrebu i obavezu da kažem i da mu se zahvalim za sve što učinio za muziku srpsku, šumadijsku, moravsku, hoću da mu kažem jedno veliko hvala i neka mu laka zemlje, neka ga anđeli čuvaju.
O Tozovcu je govorio i njegov kum Ratko Rađenović.
Bio si i ostao do kraja života čovjek radosti, ljubavi, pesme. Neka ti je vječna slava i veliko hvala, nestvarni čoveče. Imao si se rašta roditi.
Tokom komemoracije emitovani su segmenti iz televizijskih emisija u kojima je Tozovac bio u ulozi voditelja, a na samom kraju pesma Violino ne sviraj, koja je sinonim njegovog stvaralaštva.
Ovo je Radio Beograd 1. Prvi online regionalni filmski festival, prolećno izdanje oko kojeg su se udružili Sarajevo Film Festival, Zagreb Film Festival, Beogradski festival autorskog filma i Filmski festival u Herceg Novom, počinje danas i traje do 17. aprila na platformi Kino Meeting Point. Biće predstavljeno 9 filmova koji dolaze sa regionalnih, ali i sa nekih od najznačajnijih evropskih filmskih festivala, pripremio Ranko Stojilović.
Posebno novo iskustvo regionalnog filmskog festivala, prema rečima predstavnika mreže festivala Jadranske regije, stiže u vreme otkazivanja ovih manifestacija i nemogućnosti da do publike dođu ostvarenja prikazana pa i nagrađena na svetskim festivalima. U srži partnerstva Beogradskog, Sarajevskog, Zagrebačkog i Hercegnovskog festivala je obezbeđivanje što veće vidljivosti najboljih evropskih i svetskih nezavisnih filmova i njihovo prikazivanje u najkvalitetnijim mogućim uslovima, pa makar oni sada bili u kućnom digitalnom ambijentu. Prema rečima koordinatorke u ime Beogradskog festivala autorskog filma, Milene Debeljković, čitav projekat bi trebalo da poveže ne samo festivale, nego i publiku.
Možda trenutno u Evropi postoji ta tendencija umrežavanja festivala, širenja znanja, deljenja, rad na nekim programskim celinama, ne samo organizacijalno, to je festival autorskog filma se priključuje toj mreži, jer stvarno vidi potencijal u razvijanju celog Balkana kroz tu mrežu i kroz taj pre svega evropski film. S obzirom da je to nešto zajedničko što sva četiri festivala nose u sebi. Na prethodnih godinu dana smo stvarno imali priliku da kroz različite festivale, ne samo iz Srbije, nego iz regiona, da gledaoce podučimo da oni naviknu na te online projekcije.
U programu festivala nalaze se i dva jugoslovenska klasika koja podsjećaju na filmsko blago regije. Pavle Pavlović, Puriše Đorđevića iz 1975. i Miris poljskog cveća Srđana Karanovića iz 1977. godine, ali i dva dokumentarna i 5 novih igranih filmova, kaže Milena Debeljković.
Tu su filmovi poput Novi poredak Jamesa Franka, koji je bio na festivalu autorskog filma, i Mladi kitolovac, film koji je inače bio u takmičarskom programu. Ja mogu da kažem da imamo i neke premijere koje nisu bili u Srbiji, kao što su Jedna od nas, Đuro Gavran, koji je bio na Sarajevo, to je bila svetska premijera. Zatim imamo i film koji je premijerno na svim teritorijama, u pitanju je Smrt filma i mog oca, koji inače do sad nije prikazan uopšte, tako da eto kažem imamo jednu novinu.
April će dakle obeležiti virtuelna poseta filmskim festivalima u regionu koji neguju sedmu umetnost, formiraju i održavaju publiku i filmsku kulturu, ali sudeći prema naslovima takođe i pokreću pitanja i sumnje koje su nam neophodne u svakom vremenu, pa i u doba borbe sa pandemijom. Pristup prolećnom izdanju preko platforme za gledanje na zahtev Kino Meeting Point je jednostavan, a gledanje filmova se naplaćuje, posle čega je iznajmljeni film u virtuelnoj videoteci dostupan 48 sati.
Polaganje probnog završnog ispita za učenike osmih razreda osnovnih škola počelo je danas. Osmaci su u 13 časova polagali probni ispit iz matematike, dok će sutra od 9 sati polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Kombinovani test na programu je sutra od 11:30. Testovi se ne ocenjuju. U osnovnoj školi Laza Kostić na Novom Beogradu test je polagalo 130 osmaka, a oni su bili raspoređeni po 15 njih u učionicama.
U nastavku novosti dana o sportu, Dejan Nikolić.
Izvučeni su parovi polufinala fudbalskog kupa Srbije. 21. aprila sastaće se Crvena zvezda Radnik i u reprizi prošlogodišnjeg finala Vojvodina aktuelni osvajač i Partizan. Finalna utakmica igraće se 25. maja. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije pokrenuće postupak protiv Crvene zvezde zbog loše organizacije 164. večitog derbija. Klubu iz Ljutice Bogdana na teret se stavlja to što je prekršen protokol o organizovanju događaja u periodu pandemije koronavirusa. U loži stadiona Rajko Mitić bilo je oko 600 ljudi, mnogo više nego što je dozvoljeno, a nisu nosili ni zaštitne maske. Također, predmet spora je i bakljada navijača Zvezde posle gola Mirka Ivanića. Predstojećeg vikenda i u ponedeljak na programu su mečevi 31. kola fudbalske Super lige Srbije. Crvena zvezda igraće u nedelju u Ivanjici protiv Javora, a istoga dana Partizan će ugostiti Niški Radnički. Fudbal reprezentacija Srbije u Vršcu u centru Milenijum od 18 časova igra se reprezentacijom Rumunije utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Potom je za koji dan očekuje utakmica sa selekcijom Bosne i Hercegovine u Zenici. Naše reprezentacije za oberu drugog mesta u grupi i odlazak na šampiona starog kontinenta, dovoljna pobeda nad Rumunijom, a po nekoj računici i remi, pod uslovom da Bosna i Hercegovina danas savlada Severnu Makedoniju. I na kraju rukomet, predstojećeg vikenda Smederevo je domaćin završnice nacionalnog kupa profesor dr. Branislav Pokrajac. U polufinalima sutra će igrati Radnički Vojvodina od 16:30, dok će se od 19 časova sastati Železničari Metaloplastika. Finala je u nedelju od 18 sati uz prenos na našoj televiziji.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 14 stepeni, u Nišu 12. Kako nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 6, a najviša dnevna sutra od 15 do 20 stepeni. U Beogradu tokom dana pretežno sunčano i toplije sa slabim do umerenim vetrom. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a dnevna u glavnom gradu 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Sedar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.